Assalomu alaykum qadirdon birodar. Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, Iso Masihga ko'p jihatdan o'xshab ketadigan Yeremiya payg'ambar 4-chi shohliklar kitobining 21-chi, 25-chi boblari va 2-chi salnomalar 33-chi, 36-chi boblarda yozilgan davrlarda xizmat qilgan. Zafaniyo va Habakuk surgundan oldingi zamondoshlari bo'lgan bo'lsa, Yezekiyol va Doniyor payg'ambarlar surgun boshlangan paytdagi zamondoshlari bo'lgan. 2-chi salnomalarda yozilishicha, shoh manashi o'tib butparast bo'lgan. Ammo hayotning oxirgi yillarida u Xudoga yuz burib tavba qilgan. U Yeremiya kitobida va 2-chi shohliklar kitobida qayd etilgan juda ham ko'p yovuz ishlarning sababchisi bo'lgan. Shoh Omon esa yovuzlik qilishda otasi Manashedan ham o'tib tushdi. U Xudoga qarshi ish qilib, oxir-oqibat o'z qo'li ostidagi insonlar tomonidan o'ldirildi. U bor yo'g'i 2 yilgina taxtda o'tirdi. Shoh Yoshiyo esa otasi omon o'lganida bor yo'g'i 8 yoshda edi.
Yoshiyo janubiy shohlikni boshqargan eng yaxshi shohlardan biri edi. U 16 yoshga to'lganida Xudoga intildi. 20 yoshga to'lganda esa mamlakatda diniy yangilanishlar qildi. Hukmronligining 8-chi yilida yoshligidan bobosi Davudning Xudosiga intila boshladi. Hukmronligining 12-chi yilida esa Yahudo va Quddusni sajdagohlardan, Asheraning ustunlaridan o'yma va quyma butlardan tozalay boshladi. Uning ko'rsatmasi bilan Baalning qurbongohlari buzdirildi. Bu qurbongohlarning yonidagi tutatqi qurbongohlari ham sindirib tashlandi. Shoh Yoshiyo hukmronligining 13-chi yilida Yeremiya payg'ambarga Xudoning so'zi keldi. Shoh Yoshiyo shunday yangiliklar qilib, Sulaymonning ma'badini qayta tiklayotgan paytda o'sha davrda oliy ruhoniy bo'lgan Xilqiyo Musoning qonunlari kitobini topib oldi. O'sha payg'ambar Yeremiyaning otasi bo'lgan degan farazlar ham bor.
Yeremiya payg'ambar kitobida yozilgan ko'pgina bashoratlar Shoh Yoshiyo davriga to'g'ri keladi. Shoh Yoshiyo hukmronlik qilgan davrda Yahudoda Zafaniyo payg'ambar ham xizmat qilgan. Yoshiyoning o'limidan keyin uning 3 o'g'li va 1 nevarasi Yahudoga hukmronlik qildi. Undan keyin Yoshiyoning 2-chi o'g'li Yehuahaz Yahudoga bor yo'g'i 3 oy hukmronlik qildi. Yahudo xalqi Yehuahazni sevib qabul qilganiga qaramay Misr faraoni Neko uni hamkorlik qilishga noloyiq hisoblab taxtdan qulatdi. U Yehuahazni Misrga surgun qildi va u o'sha yerda vafot etdi. Xudovand shu Yehuahazning qisqa hukmronligi davrida ham Yeremiyaga bashoratlar yubordi. Undan so'ng faraon Neko Yahudoga Yehuahazning akasi Yehuaqimni shoh qilib ko'tardi. U juda ham ojiz shoh edi. Uning hukmronligi davrida Bobil shahzodasi Nafuxodnazar Misrning ittifoqdoshi Ossuriyani mahv etdi. Ko'p o'tmay, u Falastinni ham bosib olib, Yaqin Sharqda o'z hukmronligini o'rnatdi.
U Yahudo shaharlarini bosib olib, oliy tabaqadagi odamlarni o'zi bilan Bobilga olib ketdi. Ularning orasida Doniyor payg'ambar ham bor edi. Shoh Yoqyoqim Yeremiya payg'ambarning maslahatlariga quloq tutmadi va eramizdan avvalgi 601 yilda Bobil shohiga qarshi urush ochdi. Tabiiyki, u yengildi va 561 yilda Quddusda vafot etdi. Yeremiya payg'ambarning ba'zi bashoratlari shu shoh Yoqyoqim hukmronlik qilgan davrga to'g'ri keladi. Yoshiyoning 3-chi o'g'li Zidqiyo Bobil shohi Nabuxodnasarning boshqaruvi ostida Yahudoga hukmronlik qildi. Ammo u ham Misr fir'avoni bilan til biriktirib, Bobilga hujum qildi. Bu oxir-oqibat Quddusning qulashiga olib keldi. Yeremiya payg'ambar shohga Bobilga taslim bo'lishni maslahat bergani uchun Bobil shohi Yeremiyaga qayerda yashashni o'zi tanlashga izin berdi. Yeremiya esa o'zi yashab turgan joyni tanladi.